Poštovani slušalci, studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji Visine predstavit ćemo vam misu in C nemačkog kompozitora Nikolausa Bečera. Bečer je stvarao tokom druge polovine 18. veka, a kao svešteno lice prevashodno je bio vezan za duhovnu muziku. Naime, rođen kao Leonard, nakon što se zamonašio 1765. godine, dobio je ime Nikolaus. Komponovao je veliki broj duhovnih kompozicija, većinom na latinske tekstove. Među njima su mise, brojni duhovni stihovi, po jedan rekvijem i te deum, ali zanimljivo je da njegov kompozitorski opus dopunjuju i sonate i čak 24 dela za različite instrumente svetovnog karaktera. Stilski njegovo ostvarenje možemo svrstati u bečki klasični stil, u kojem je jasan pre svega Haydnov uticaj. Uočavamo jednostavne polifone oceke i lepršave melodije čak i u duhovnim kompozicijama poput Mise in C koju vam danas predstavljamo. Delo je nastalo 1794. godine i jedno je od retkih Bečerovih ostvarenja koje se danas mogu naći na koncertnim repertoarima. Mi ćemo ga slušati u interpretaciji soprana Helge Špaček, baritona Ernsta Wolfganga Lauera, orgoljaša Stefana Bleichera, hora kamarata Vocalis i kamernog orkestra Tubingena. Diriguje Aleksandar Šumski.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Slušali ste misu in C nemačkog kompozitora Nikolausa Bečera u izvođenju soprana Helge Špaček, baritona Ernsta Wolfganga Lauera, orguljaša Štefana Blajhera, hora kamerata Vokalis i kamernog orkestra Tubingena pod upravom Aleksandera Šumskog. Vas je studija Radio Beograda 2, pozdravlja Tamara Maljković.